Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elçani do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Në këtë edicion ju sjellim një material më të zgjeruar lidhur me industrinë e gurthyesve në Kosovë, e cila ka lënë shumë bjeshkë të gërryera dhe të braktisura. Po ashtu në këtë edicion do të informoheni më shumë lidhur me zhvillimet e fundit rreth zgjedhjeve parlamentare dhe atyre presidenciale të mbajtura dje në Maqedoninë e Veriut. Për të mësuar detajet, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të pak të 1% e territorit të Kosovës llogaritet të jetë degraduar nga industria e nxjerrjes gurëve. Kjo industri shumë fitimprurëse, sipas raporteve zyrtare, i ka kushtuar mjedisit, sidomos pasi shumica e guroreve nuk janë rehabilituar pas përfundimit të aktiviteteve. Ekipi i Radios Evropa e Lirë ka vizituar disa lokacione ku gjenden gurthyes aktiv, por edhe gurore të braktisura. Sipas ekspertëve, për pas ndotjes mjedisore, gropat që mbesin hapur nga gurthyesit janë edhe më të rrezikshme për banorët afër apo për kafshët që përdorin ato vende për kullosa. Gazetaria jonë Dorontina Baliu ka përgatitur një material më të zgjeruar lidhur me këtë temë. Të pak të 1% e territorit të Kosovës llogaritet të jetë degraduar nga industria e nxjerrjes gurëve. Kjo industri shumë fitimprurëse, sipas raporteve zyrtare, i ka kushtuar mjedisit, sidomos pasi shumica e guroreve nuk janë rehabilituar pas përfundimit të aktiviteteve. Dorontina Baliu sjell një material të zgjeruar lidhur me këtë temë.
Në mes të bjeshkëve të gjelbra në pjesën qendrore të Kosovës, ka vite që qëndrojnë të hapura gropa të thella. Në këtë zonë për të paktën 5 vjet, kompania Kodra nga Drenasi kishte bërë nxjerrjen e gurit si materiali parë ndërtimor. Komuna e Drenasit kishte konstatuar se kjo kompani për rreth 2 vjet e kishte shfrytzuar pa leje tokën e komunës për këtë aktivitet. Pavarësisht se kishte shpallur uzurpatore, komuna e Drenasit së njëjtës kompani në vitin 2014 dhe 2015 ia dha në shfrytzim në total 45 hektar tokë komunale. Si pas kontratës, në këtë lokacion parashijej të ndërtuhej mes tjerash edhe një qendër rekreative. Me ardhjen në pushtet të Ramiz Ladrovcit në vitin 2018, komuna e Drenasit mori vendim që kontrata të shkëputej një anshëm me arsyetimin se ajo nuk ishte respektuar dhe se toka e komunës u dëmtua nga gërmimet.
Ne kemi padit edhe për domet që kanë kriju komunës me rastin e shplatimit gurorës, dhe tash po presum sigurisht epilogun e gjyqit.
Në një proces tjetër penal, Enver Zogaj, pronari kompanisë Kodra, në vitin 2017, ishte dënuar me një vit e 10 muaj burgim me kusht për veprën uzurpim dhe dëmtim të pasurisë publike. Por, ai thot se ka qenë i penguar qëllimisht në punën e tij nga vendimet komunale, gjë për të cilën e paditi komuna në vitin 2018. Zogaj nuk deshi të komentoj më shumë mbi çështjen për shkak të procesit aktiv gjyqësor.
E di që jam shumë i dëmtuar, por besoj që drejtësia do të jetë drejtë.
Përderisa palët kanë paditur njëra tjetrën dhe po presin ballafaqimin në gjykat, gropat masive në Sankoc kanë mbetur ende të pambushura dhe të parrethuara, ndonse kompanitë gurthyese kanë për obligim revitalizimin e guroreve kur mbaron aktiviteti.
Ne nuk i kemi lënë me rehabilitu guroren për shkak se jena në proces gjyqësor. Dhe nëse na e lëmë me rehabilitu, nëse ka dhe mjetër mjaftueshëm me rehabilitu, është një territor shumë i madh, është vështirë me rehabilitu atë zonë, po për shkak se mos me mbulu krimin që ka bo kompania Kodra.
Kodrat e Drenasit nuk janë të vetmet që janë dëmtuar nga industria fitimprurëse që bën nxjerrjen e gurit. Niveli i dëmit në gjithë vendin u mat për herë të parë në vitin 2021 nga ekspert mjedisor të disa institucioneve me kërkesë të Ministrisë së Mjedisit. Raporti konstatoi se rreth 13.000 hektar nga territori i përgjithshëm i Kosovës janë të degraduar vetëm nga aktiviteti i gurthyesve.
Ajo hapësirë e cila është shfrytzu duhet të revitalizohet konform planit që ka për revitalizim e ato e ka të parampon me vlerësim të ndikimit mjedis. Fatkeqësisht. Mund të thëmë me kompetencë, 90% të tyre nuk janë revitalizuar si pas planit që e kanë para pa me vlerësim të ndikimit në mjedis, duke mos ja kthyer komunitetit dhe natyrës hapsiren që ata e kanë shfrytzu.
Kurthyeset sipas këtij raporti nuk kursyen as hapsirat e mbrojtura të natyrës apo zonat përreth.
Shumë pak metra nga tabela ku shënohet hyrja në parkun kombëtar Bjeshkët e Nemuna, shihet një grop e madhe e lën pas nga kompanitë e gurthyesve, që kishin punuar për shumë vite në fshatin Vrell të Istogut.
Këto kompani nuk janë përgjigjur kërkesës së Radios Evropa e Lirë për koment rreth aktivitetit të tyre. Sipas një hulumtimi të organizatës QOHU, dy raste që ishin dërguar në gjykat për mos rehabilitimin e zonës nga gurthyesit u vjetruan, dhe kështu kompanit nuk dhan përgjegjësi penale. Për të nisur punën lehtëshëm, kompanit gurthyese në Kosovë duhet të marrin disa leje nëpër disa institucione, përfshirë edhe ato që quhet leje mjedisore nga Ministria e Mjedisit, e cila është kyçe në këtë proces. Ministria e Mjedisit në Kosovë kishte vënë moratorium për dhënien e lejeve të reja për gurthyes nga viti 2021 deri në qershor të vitit 2023. Por disa banorë që jetojnë në afërsi të guroreve thonë se gurthyesit ndonse me leje, po u avështirsojnë jetën.
Na kem rast parë pengjes kem ajrin që na ndot ujin, po shifet lumi që është mund poshtë këtu. E kem lumin. Ky ujë vjen në përpusët tona. Ne mbromje për herë dalmi për pjet, kësoj gryke me mor ajt pastërt. Ta shkisë është ka merë vetëm plukur.
Pronari kompanisë Arbria Turist, Fejm Hoxha, që pëndjerë gurë në fshatin Shalë të Lipjanit, i mohon akuzat e banorve, duke thënë se popunon brenda parametrave të lejuar. Ministria Mjedisit nuk ka treguar nëse ka lëshuar më leje të reja për gurthyesit pas përfundimit të moratoriumit. Mirpo, Inspektorati Mjedisor ka treguar se vetëm në 5 vjetet e fundit ka realizuar rreth 1000 inspektime që ndërlidhen me aktivitetin e gurthyesve. Shkelet më të shpeshta të gurthyesve, sipas tyre, përfshin edhe ndotjen e ajrit, zhurmën dhe dëmet e tjera në mjedis.
Teshat s'po kem ku milon. Tesha që pilon gruja, pilon piqet këtu, mbële që rëvigi ku, tu ka njerë që pilon me zvet.
Organizata jo qeveritare QOHU, në hulumtimet e saj për gurthyesit, veç tjerash ka gjetur se shumë kompani kanë lidhje me parti politike.
Po të mësë kishtë egzistu politizimi i tyre, menoj që normalisht institucionet kishin post një mbikëqyrje shumë atë madhe dhe i kishin obligu kompanit e për me revitalizu hapsirat që i kanë përdor, po faktu që këto kompani japin para për parti politike, normalisht që parti politike pasaj në institucionet që i dheqin nuk e kanë marë mundin që me obligu kompanit që me revitalizu hapsirat.
Si pas të dhënave publike nga Komisioni i Pavarur për Minjera e Minerale, që lëshon leje për shfrytëzimin e mineraleve toksore, aktualisht janë mbi 100 leje të tilla aktive. Ali Sefaj nga Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit thotë se i kishin rekomanduar Ministrisë së Mjedisit që të themelojë një fond për mjedisin, për të rehabilituar guroret, kur kompanit nuk mund ta bëjnë atë.
Fatkeqësisht, po thuaj se janë bërë 2 vite më gjys dhe nuk kemi as plan të sanimit, nuk kemi as mjete dhe nuk është marrë as një veprim konkret përveç moratoriumit.
Derisa shumë zona vazhdojnë të degradohen nga gurthyesit, Ministria e Mjedisit nuk i është përgjigjur kërkesës së Radios Evropa e Lirë për koment lidhur me këtë temë. Në fshatin Shalë të Lipjanit, Liman Amrlahu uron që gurthyesit të largohet nga bjeshka rreth fshatit.
Nëse lëm, zëruhet. Nëse se lëm, hiqet krejt. Pa besoj që kohë që dën fshatin mja hjek dhe vetit borën, duhet tonë më që edhe me hjekën. Unë jam për me hjek. Me kom gull janë për me jetë.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Në Maqedoninë e Veriut dje është votuar për presidentin dhe parlamentin e ri të këtij vendi. Gara për parlament u zhvillua mes dy bloqeve politike, VMRO-s dhe LSDM-s te votuesit Maqedonas dhe BDI-s dhe koalicionit Vlen te votuesit shqiptar. Në garë për president ishin kandidatët Gordana Siljanovska Davkova nga VMRO-ja dhe presidenti aktual Stevo Pendarovski. Për të mësuar detajet rreth procesit të djeshëm nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Qytetarët e Maqedonisë së Veriut i kanë dhënë fund qeverisjes së 7-vjeçare të Lidhje Socialdemokrate në zgjedhjet e dyfishta presidenciale dhe parlamentare të mërkurën më 8 maj. VMRO DPMN-ja është shpallur fituese absolute e zgjedhjeve kundrejt LSDM-s, duke e mundur me rezultat të thellë si në zgjedhjet për kreu në shtetit, ashtu edhe për parlamentin e ri në Shkup. Kandidatja opozitare Gordana Siljanovska Davkova në zgjedhjet presidenciale, sipas të dhënave të KSZ-s, fitoi mbi 65% të votave, ndaj presidentit të drejtanishëm Stevo Penderovski, që mori rreth 30% të votave. VMRO DPMN-ja shënoi fitore të thellë edhe në zgjedhjet parlamentare me mbi 43% të votave, apo 59 mandate nga 120 sa numëron parlamenti. LSDM-ja ka përjetuar disfatën më të thellë që nga formimi i saj në vitin 1990. Ajo do të ketë vetëm se 19 ulëse në parlament. Fronti Evropian, që kryesohet nga Bashkimi Demokratik për Integrim, mori 18 mandate. Koalicioni i opozitës shqiptare vlen arritje të sigurojë në 13 mandate, ndërsa të tjerat janë ndarë mes Partisë së Majta dhe Lëvizjes së Znam. Disfata e thellë e LSDM-së në zgjedhje ka të bëjë me shumë faktor, si dështimin e saj në luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, mungesës së sundimit të ligjit, krizës së thellë ekonomike, por edhe për siç thuhet lëshimet që ka bërë ajo ndaj partnerit të saj qeverisës BDI-s. Por LSDM-ja fajsohet edhe për politikën e saj të jashtme me raportet me Bullgarinë dhe Greqinë më herët. Ajo në vazhdimsi është akuzuar për tradhti pas marrëveshjes me Greqinë në vitin 2018 për ndryshimin e emrit Maqedoninë në Maqedoni të Veriut, si dhe për pranimin e marrëveshjes me Bullgarinë bazuar në atë që njihet si propozim francez për ndryshimin e kushtetutës me qëllim përfshirjen e pakicës bullgare si popull shtetëformues. Por zbatimi i marrëveshjes me Bullgarinë do të jetë sfida kryesore e qeverisë së re që do të formohet nga VMRO DPMN-ja. Kryetari i kësaj partie Hristian Mickoski në paraqitjen para mediave pas shpalljes së rezultateve preliminare të KSZ-s nuk foli për integrimet evropiane, por më tepër u përqendrua në rezultatin e arritur dhe formimin e shpejtë të qeverisë së re.
Po vedi Makedonia, ku janë na makedoncitë, albancitë, turqitë.
Në këto zgjedhje ka fituar Maqedonia, e cila u përket maqedonasve, shqiptarëve, turqëve, romëve, serbëve, bosnjakëve dhe të tjerëve. Ka thënë Mickoski, ai ka paralajmëruar formimin e qeverisë së re me koalicionin e opozitës shqiptare vlen, pavarësisht të së zgjedhjet e shqiptare që janë fituar nga Fronti Evropian, që kryesohet nga BDI-ja. Edhe nga opozita shqiptare janë deklaruar për një qeverisje me VMRO DPMN-en.
Besojmë që për duke pasur parasysh numrat që kemi një shumicë të sigurt, ne besojmë që qeverisja e ardhshme mund të formohet shumë shpejt.
Ka deklaruar Bilal Kasamin nga koalicioni vlen. Por kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, i cili gjatë fushatës në vazhdimsi ka kritikuar VMRO DPMN-en për siç ka thënë politikat e saj anti-evropiane, ka bërë thirrje për respektimin e vullnetit të qytetarëve të shprehur në zgjedhje me qëllim ruajtjen e paqes dhe të stabilitetit.
Shteti jon ka nevojë më shumë ti se kur për stabilitet, për paqe, zero problem me fqinjët, sundim të ligjit dhe fillim të negociatave të antarësimit në Bashkimin Evropian.
Ka thënë Ahmeti, çështja e integrimit evropian që do të jetë sfida e qeverisë së re nuk është përmendur as nga fituesja e zgjedhjeve presidenciale Gordana Siljanovska Davkova, ndërkohë humbësi i zgjedhjeve presidenciale Stevo Penderovski ka shprehur keqardhjen që koncepti i tij për shoqëri shumë etnike të integruar në strukturat euroatlantike nuk mori mbështetjen e qytetarëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.